Áno, rozkvitá nám do krásy, zaliatý slnkom, jeden z prvých letných dní roku 2022. Dvojok neúrekom, aj 22. verzia tajomstiev zdravia pre rok aktuálny sa v tejto chvíli začína. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. No a veveričkový deň prichádza podporiť aj na telefóne, aspoň dúfam, že tam je aj Peter Planieta prítomný.
Áno, áno, pozdravujeme Banskú Bystricu aj poslucháčov.
Pán Planieta, opäť samé dvojky v našej blízkosti. Je to nebezpečné?
No tak to musím pozrieť, to až teraz, keď hovoríte. Že...
Tá šestka to trošku narúša, ale znova sme sa prebudili do dvojkového termínu. Taký krásny deň venovaný Paulínkám ako meninovým oslávenkyniam. Neviem, čo máte po ruke za prístroj, že môžete pozerať na dátumy. Ste v kancelárii v tejto chvíli?
Nie, ešte som doma.
Vy ste ešte tak, doma?
Áno, áno, tak ja si, keď je streda, tak si vždy do obedu nechám pre seba.
Tak.
Venujem sa sebe a až po obede ideme pracovať.
Nohy na stole.
Áno, no to určite.
Briezračná voda v pohári.
No.
Manželka to... ďaleko.
Nie, manželka je blízko.
Blízko? Aha, my sme počuli pani Kolumbovú.
Áno, áno.
V diaľke.
Áno, áno.
Budem musieť tento moment zaznamenať, lebo to sa nestáva a ešte sa to nestalo. Pozdravujeme samozrejme.
Áno, áno, že aj ona kričí, že takisto pozdravuje.
No, treba sa šanovať.
No. Tak toto je iná paráda tiež.
No dajte.
To je jedna jednotka, dva, štyri.
Dva, štyri.
7 dvojok to má, tiež.
Mm-hmm.
Dneska 1 štvorka, 1 peťka, 1 šestka, 1 sedmička, 1 osmička a nemá deviatky. Čiže, no, toto je tiež...
No povedzme, že máme teraz novorodenca. Čo ho môže čakať v živote?
No, čo ho môže čakať? No, čo, to nie, čo jeho môže čakať. Čo môže čakať jeho rodičov? No, jeho rodičia by si mali kúpiť bežiaci pás a začať behať. Lebo ak si nekúpia bežiaci pás, tak to malé, keď začne chodiť, tak majú sa na čo tešiť a už tešiť sa majú už len to, že to dieťa nebude tak ako bežné deti, že teraz prídem, je 9 hodín, ja ho uložím do postielky, on zavrie oči. Nie, oni budú, rodičia budú mať zavreté oči a mali, a oni už zase spia. A neviem, prečo toľko spia. Takže malý bude v tomto zaujímavý a ešte pozrieme teda element, keď už to máme teda...
Áno, rozbalené, tak nech je to kompletka.
Nech je to, áno, kompletka, no a to je zase jangový oheň, čiže no, nezavidím vôbec rodičom.
Ktorí dnes prežívajú veľkú radosť nad narodením, verím, že zdravého potomka, ale čo ich čaká, tak to bude atletika.
No, väčšinou je to o tom, že takéto dieťa je čistý učiteľ, že toto nie je kamarát. takého možno by ste chceli ako kamaráta, že prídete, on je všade veselý, plný života, energie, ale doma by ste ho ako manžela alebo manželku, keď je to žena, nechceli mať, lebo to je divočina, to je tak, keď vytunujete maximálne, čo ja viem, nejaké Ferrari, A ešte tým, že ono si robí, čo chce. To znamená, jangový oheň sa nedá krotiť. To znamená, ten si bude robiť vždy, čo chce. No a predispozícia, táto osvobka má patogen horúčosti, čiže vypražané, vysmažané ho bude poškodzovať, alebo ju. No a predispozíciu má na slabé trávenie. Takže, a potom sú pľúca, hrubé črevo. Čiže ak to dieťa nebude šťastné, tak... prirodzene pôjde po sladkostiach, ak nebude dostatočne behať, čiže detko, babka, rodičia ho budú ukladať do postele, alebo ho budú ukladať tak, že posadia ho k telke, lebo to bude asi podľa mňa jediný nástroj, kedy to dieťa chvíľku bude vedieť sedieť, ale aj tak si tam bude prštekami, nožičkami dúbkať, hopkať a všetko možné. Tak to dieťa ale aj tak nedá zo seba tú energiu vonku a potom bude vyvádzať. Takže, no toto je také, to je podobné dieťa, ako keď sa narodilo 22.2.2022, len tu je jedna veľká výhoda, že toto dieťa nemá až také veľké sebavedomie, lebo ten Yangový oheň, ktorý sa narodil 22. má 3 štvorky, takže to ešte aj drze dieťa. Takže toto je také, že všetky čísla má, plus minus chyba mu trojka, čiže múdrosť, takže vysvetľovať mu vieš. Ale maminka a otcinko by si potrebovali pospať, to on tomu nerozumie, čo znamená spať. A potom určite ho bude treba naučiť narábať s peniazmi, lebo deviatku nemá. Takže ak takémuto dieťaťu poviete, že no my mu odovzdáme firmu, tak ona nevydrží pri Yangovom ohni a 7 dvojkách, to tak do pol roka ju položí, ale to bude možno maximum. Takže preto toto sú väčšinou učitelia, čiže tých rodičia fakt toto nezávidím, že keď sa narodí, lebo na to musíte byť fakt silný a to dieťa, keď nebude mať silného učiteľa alebo rodičov, ktorí budú múdri a budú mať dosť energie, tak oni ho budú manipulovať, budú ho sa snažiť byť, potlačať, všetko možné s ním robiť. Ale Yangový oheň neskrotíte ničím a ešte pri takej výbave energetiky.
No a pozajtra bude mať svoje 75. narodeniny Helenka Vondráčková. Z jej spevníka tu zneli doteraz pesničky, vy ste pritom neboli. Asi najvhodnejšou skladbou k takémuto typu dieťatka by sa hodila nahrávka s názvom Sprint, skáču přes překážky a tak ďalej. To by bol taký ideálny titul k tomuto mláďatku, ale je, alebo bude možné sa s ním rozprávať aj pokojne, alebo to naozaj bude chcieť nejakého atleta po jeho boku?
No, možno budete sa s ním môcť rozprávať pokojne, keď budete s ním bežať 10-kilometrový maratón. A budete vtedy nadšení, šťastní a on takisto, ale reálne to ukáže, že ako to dieťa začne prirodzene fungovať. Samozrejme je veľmi dôležité, že akým rodičom sa to dieťa narodí, že reálne, že aké všetky zdravotné problémy, aké vzorce tí rodičia majú, čo nemajú spracované všetko a na základe toho to dieťa bude tlačiť. Takže reálne ja vždy hovorím, že úplne múdre je, keď sa vám narodí dieťa, tak si dať urobiť hĺbkový rozbor podľa datumu času narodenia a potom viete, že aké dieťa doma máte, aké má obdobia, kedy to má dobré, kedy to má ťažšie, že čo všetko si to dieťa do toho balíčku života a tohto sveta donieslo, lebo môže to byť rôzna kombinácia. Čiže ja som vedel pozrieť takto narýchlo také tie základné veci, ale niekedy to dieťa môže mať pekný život a môže mať anielov pri sebe a niekedy to dieťa môže mať ťažký život. Čiže keď to je takáto výbava, keď tam má nejaké karmické veci z iných životov, čo si to dieťa donieslo, tak môže mať každú chvíľku nejaké úrazy, zranenia, vy strávite pol detstva v nemocniciach. Takže to sú ako keby rôzne možnosti, kam sa život toho dieťaťa bude vyvíjať. No a samozrejme, sú ešte nevyriešené vzorce, ktoré tí rodičia majú a také tie rany a to dieťa im to prirodzene bude zrkadliť, otvárať a snažiť sa vyliečiť tým, že im to bude zrkadliť, čo väčšina dospelých si povie, že to dieťa stále drze nepočúva, robí toto, ako keby to chcelo naschvál robiť. A ja už som veľakrát zažil ľudí na konzultácii, ktoré keď nemali upratané napríklad vzťahy s mámou, s otcom a s takýmito blízkymi ľuďmi, tak potom tie deti alebo manžel im zrkadlil presne tie isté vlastnosti, že keď sme pozreli dátum a poprepájali tých ľudí, tak hovoríme, že to je neuveriteľné, veď to je podobná energia aj mriežka numerologická, ako má váš manžel, alebo ako má manžel má podobnú ako otcino, takže takéto veci sa prirodzene dejú. Takže držím palce a preto ja hovorím, že teraz dôchodci plodia takéto veveričky, čiže zoberme si, že väčšinou ľudia po 35-ke alebo 40-ke sa rozhodnú, že chcem mať dieťa, no ale toto by som si fakt rozmyslel, v tomto roku rodiť deti to nie je úplne žiadna sranda, ja si schválne, ale pozriem, že komu sa na Slovensku takýto ďalší jangový oheň narodil, takže jeden už máme, Attila a jeho dcéra, to budem pozorovať, že Attila sa tak vo všade usmieva, že je taký pohodák, ale uvidíme, že si aj po 15 rokoch sa bude tak usmievať, alebo ho veverička prirodzene zlomí, alebo ho vyčerpá. Takže a aj teraz, keď ja som sledoval nejaké videá vzdelávacie na internete a narazil som na nejakých ľudí, čo vyhoreli, čiže energeticky skolabovali, tak všetci mali jednoduchý, jasný menovateľ, a to vyčerpané orgány, pľúca, hrubé črevo, obličky, a ľudia si stále myslia, aj keď sa vždy rozprávame, že veď ja sa cítim dneska super, ja vrem, hej, ale vy musíte sledovať tie kontrolky, ktoré telo vám ukazuje a rozpráva, to znamená, alebo signalizuje, a vy cítite, že tá energia klesá, a vy si poviete, nie, je to kávou alebo nejakým energetickým nápojom, čokoládou, ja to riešim, takéto dám si proteínovú tyčinku, lenže to telo tým pádom nie vitalizujete, ale odpaľujete, a jedného dňa príde cvak a vás to vypne. A aj som videl také video, kde mladá slečna skolabovala a potom ona sa dostala z toho, už bola aj psychofarmáka konzumovala, a dostala sa z toho tým, že potom cez deň veľa spala, čo povie, že ten spánok jej pomohol. No jasné, lebo spánok vitalizuje obličky, lenže keď sa nevyživia tie orgány znútra a ona vstúpi do toho istého kolotoča, aj keď si už zažila raz takúto skúsenosť, tak tie orgány sú zaujímavé, že oni, ak nemajú dostatok výživy, čo väčšina ľudí po takýchto zážitkoch, tak oni si povedia, že majú iný život, ale nezmenia výživu, možno zmenia preťažovanie, ale tá energia v tých orgánoch len klesá, ona nemá prečo stúpať. A keď sa vám narodí takéto dieťa, no tak to je na čistú psychiatriu.
No ale niektorí majú aj z toho radosť, veď spomínaný Attila Vek, zápasník, tento svojho času komentoval, že toľko dvojok som ešte nevidel, nielenže to bolo 22.2.2022, ale dokonca na druhom poschodí, a keby v brúšku vydržala ešte 8 minút, tak sa narodí aj o druhej po obede, asi to bude výnimočná žena.
No, to on si tak povedal. Len to, že ľudia, keď nemajú informácie, to znamená, že napríklad ako keď bežný človek povie vetu, že ja by som chcel podnikať, a on keď v živote nepodnikal, tak on nevie, čo to obnáša. Všetci, ktorí napríklad sú zamestnaní, tak oni si myslia, že podnikanie je o tom, že idete do roboty, niečo robíte, založíte firmu, a teraz o mesiaci skúpite nové auto, lebo máte zisky, zarábate, môžete si robiť, čo chcete, do roboty nemusíte chodiť. Čiže väčšina bežných zamestnaných ľudí si myslí toto, a keď vidí suseda, ktorý podniká, tak on si povie, že no, ten sa má dobré, ten určite kradne alebo čo robí, ale namiesto toho, že on si nevšimne, že keď ide ráno do roboty, on, čo ja viem, na 8, tak sused tam auto nemá, a keď ide z roboty o 4, tak sused tam stále auto nemá. Čiže reálne aj podnikanie, aj čokoľvek je o tom, že človek musí investovať obrovské množstvo energie na to, aby určité veci fungovali. A iba pár ľudí urobí tak, že no, niečo som tam naťukal, niečo som urobil a teraz som dosiahol a teraz zarobil. To znamená, že bežný vývoj človeka je o tom, že sa to takto rozvíja. A Attila sa tiež teraz usmieva, lebo on ešte nevie, čo mala má pod kapotou. To znamená, že to je malé Ferrari. On nevie, že to je jangový oheň. On povie, ona sa tak krásne smeje, ale ona sa vždy bude smiať, aj keď jej bude hovoriť, že choď urobiť toto. Takže ona sa na ňo bude usmievať a bude ho mať na háku. Takže reálne to bude zážitok, to pozorovať potom a počúvať, čo sa prirodzene deje. A to nemusí byť o tom, že dieťa, ona ho rozladí, ale ona môže rozladiť jeho polovičku, manželku, A tak, keď bude rozladená, bude rozlaďovať Atilu a v podstate dve baby ho budú rozlaďovať, čiže môže byť bojovník akýkoľvek. A keď zoberiete bojovníkov alebo športovcov, tak všetci proste jedia ako drevorúbači. A ten organizmus sa prirodzene vyčerpá a vyčerpáva, že aj teraz je obrovské množstvo takisto videí na YouTube ohľadom cvičenia a fitness. A teraz tam vidíte takých tých svalnatých, ako oni rozprávajú a koľko oni proteínov zjedia, lenže oni si neuvedomujú, že napríklad veľa bielkovín vyčerpáva obličky močový mechúr. Takže oni si prirodzene skracujú život tým obrovským preťažovaním toho celého tráviaceho traktu. Čiže za úvodzovkách dokonalú postavu a veľké svaly zaplatia daň, že im jedného dňa celý metabolizmus kolabuje, lebo on nie je nastavený na to, aby proste sa jedli také kvanta jedla, také kvanta bielkovín. A toto je, to sú súvislosti, ktorý, kde človek si to ťažko povie. Oni každý riešia, že tak užijem si pár rôčkov, že budem mať takéto svaly, ale potom aj v starobe, že keď ten organizmus skolabuje, mu dojde energia, on už nemá priestor cvičiť, svaly sa stvrknú, ovisnú alebo ochabnú a keď skolabuje trávenie, ktoré je prepojené so svalmi, no tak tie svaly potom vyzerajú, že ten dedek vyzerá divne a iba pár ľuďom sa dokázalo alebo podarilo dosiahnuť to, že v starobe, že oni celý život cvičili a vyzerajú výborne, vyšportovaní, ale už len keď aj pozriete na Arnolda, že on cvičil a keď ho vidíte, tak on oproti rovesníkom je ďaleko starší, vyzerá, ako proste tí, čo nie sú takí vyšportovaní a vycvičení, lebo to nadbytočné, tá nadbytočná konzumácia bielkovín toto spôsobí. Čiže človek by mal narábať s energiou a cvičiť tak, aby to vytváralo rovnováhu a keď už niekto ide do vrcholového športu, tak by to mal mať úplne dokonale zladené a na to, aby telo, mysel, dušu harmonizoval, aby optimálne to telo chladil. Čiže toto ale väčšina vrcholových športovcov nemá, oni merajú hocičo a to vidíte aj v tej našej mladej generácii, či už sú to futbalisti, hokejisti, tak to počujete každú chvíľku, tie nejaké vychádzajúce hviezdy majú zranenie, alebo to telo nie je také, už nemá také pevné základy, ako mali napríklad naši rodičia, ktorí proste vyrastali na biopotravinách. Všetko, čo jedli, je bio a oni všetko, čo jedia, je čistá chémia a ešte aj proteíny a doplnky a všetko, čo konzumujú, je ďalšia čistá chémia. Takže to im moc sily a zdravia nedodá.
Tak ale hlavne majú tetovačky. Tým sú profesionálnejší ako mnohí kvalitní športovci a potom tie výsledky sú také, aké sú, ale ja by som rád ešte usmernil pozornosť na jedného pána. To rozprávanie sa s batoliatkom a tou čerstvou kvetinkou rodinnou som nespomenul tak náhodne a len tak mimochodom. 7. júna tu bolo jedno také výročie odchodu pána menom Ivan Vladimirovič Mičurín. Zrejme ste už počuli, pán Planeta, toto meno však.
Hej, to sa porovnáva, ty si Mičurín.
No a ja som našiel taký celkom zaujímavý príbeh o ňom popísaný, lebo tento známy ruský biológ bol aj vynikajúcim šľachtiteľom a aj autorom mnohých nových odrôd ovocných a bobuľových plodín a vedeckých publikácií. Bol aj doktorom biológie a počas svojho života, dokonca už počas jeho života, teda na jeho počesť mesto Kozlov premenovali na mesto Mičurínsk. Len tak mimochodom, ako ste na tom, keď sa niečo klonuje a takýmto spôsobom tie odrody vznikajú, či k tomu máte nejaký vzťah, alebo ste radšej, keď je to všetko tak, že čistý ten rod konkrétny, lebo sú tu aj rôzne tie psíky, ktoré sa krížením dokážu vytvoriť nové odrody psíkov a podobne, že či aj v prípade rastlín a jablk toto beriete ako, že môže byť?
No, my sme sa dopracovali tým, že tá múdrosť človeka je taká, aká je tak v podstate všetci sa snažia nejako zapôsobiť na ten svet, ale napríklad biológovia by mali premýšľať, ako využiť tie dary a tú silu prírody, čiže ja keby som bol biológ, tak by som skôr skúmal tieto záležitosti, lebo je veľa vecí, ktoré oni nevedia vysvetliť, a takým tým hraním sa na malého boha, keď to tak nazveme, že oni sa snažia vytvárať nejaké špeciálne odrody a takéto, ale keď komukoľvek dáte do rúk nejaké ligotavé jablko, čo je už teraz vyšľachtené, a zoberiete tie také malé dozreté jablčka, čo si všetci pamätáme, tá staršia generácia, ktoré ste otrhli zo stromu, tak
vedľa cesty väčšinou.
Áno, to sa nikdy nedá porovnať s takýmto a nikto nepovie, že no toto jablko, takéto vyšľachtené mi viac chutí, to je len jablko, ktoré je prirodzene veľmi sladké, ale chýba tá tam taká tá špeciálna príchuť toho, čo mali tie klasické jablčka, alebo čo ešte majú, lebo niekde nájdete takéto neupravené, nedošľachtené jablone. Takže ja som za to, že tá príroda vie, prečo určité veci vytvorila. A to, čo by som fakt zrobil, aj to, čo sa teraz prirodzene deje, že sa vyťahujú rôzne superfood, že ľudia by mali tieto ako keby zázraky prírody skôr dávať dokopy a pomáhať a využívať ich v tejto dnešnej dobe, aby tá vitalita toho organizmu bola vysoká. A nie sa, hovorím, hrať tým, že čo ja viem, urobím nejakú kialovú rúžu, ja viem, veď, ale rúža každý má, má také, že krásna červená rúža je, to je podstata tej rúže, že rúža má byť červená. A teraz oni sa hrajú, že či urobím zelenú rúžu alebo takúto. Ja viem, že na to ste dostali dar, aby ste pol života vymýšľali na to, že teraz vytvorím novú odrodu rúže a že bude, čo ja viem, kakačko zelená alebo jaká, takže teraz a za toto niekto dostane Nobelovú cenu, tak asi aby som mu povedal, že no, tak ste premrhali svojim talentom, lebo tak ako som spomínal v niektorých z relácií, že myslíte na to, že keď človek zomrie a postaví sa pred Boha alebo svoje vyššie ja a dostane otázku, čo ste pre tento svet a ľudí urobili, a ten biolog povie, že viete čo, vymyslel som novú odrodu jablka, a teraz oni sa spýtajú, a na to som vám dal taký mozog, taký rozum, takú analytickú myseľ, na to ste dostali takú výbavu, ako keby ste povedali, že na Ferrari som chodil do roboty 2 kilometre a hore dole, tak by sa smial každý, že na čo mu je Ferrari, veď on ho nepoužíva. Ferrari je na to, aby jazdilo, aby šlo po diaľnici, aby sa duplo na plyn. To znamená, aby ten motor, tú silu tých koní pod tou kapotou, aby sa prezentovala. Nie len tak, že idem 40 po meste. Takže reálne, podľa mňa, keď ja počujem takéto, že výskumníci veci testovali, že minule bola taká úplne úžasná štúdia, že hovorím, že to by som im hneď zobral tituly a poslal by som ich robiť lopatou, že 10 rokov skúmali, že a po 10 alebo po nejakých rokoch prišli na to, že samičky takéhoto chrobáka idú viac na pivovú fľašu od tejto firmy a tejto značky a samičky idú na túto, ja vrem, no to učia chrobákov, aby boli ožratí, alebo čo, to sa tam nerozumiem tomu, že toto má aký význam pre ľudstvo, že, a oni ešte tomu dávajú, že kopec peňazí, a takisto je to aj s napríklad liekmi, že keď vidíme, aké obrovské peniaze sa vynakladajú na rôzne štúdie a skúšanie rôznych typov liekov a pritom sa nerieši prírodzená prevencia, nerieši sa to, že tá chemizácia jedla, čiže to sú v jednej knihe, neviem, či to bolo Prospíme alebo O dlhovekosti, tak oni keď tam popisovali tie obrovské miliardy, čo sa dávajú, napríklad za liečbu na, alebo skúmanie a nájdenie lieku proti Alzheimerovi. A pritom choroba Alzheimer v prvom kole ešte nie je taká častá, ako sú napríklad že obezita, cukrovka a iné. A, alebo napríklad nespavosť, čo je ďaleko vážnejší zdravotný problém ako nejaký Alzheimer, a oni v podstate tieto náklady vynakladajú a prirodzene nič tým moc nedosiahnu. Takže toto je veľmi zvláštne z môjho pohľadu.
Ja sa vrátim k tomu Michurinovi, pretože ten jeho príbeh, tam je možno aj viacero impulzov k témam, a verím, že aj vás osobne niektoré zaujmú. Napríklad to, že sa mohol hodiny rozprávať s hynúcou rastlinou a ona sa opäť vrátila k životu, teda údajne toto sa o ňom traduje, že mohol vojsť do akéhokoľvek dvora a nech tam boli aj obrovské strážne psy, tak na ňoho prestali štekať, a respektíve neštekali na ňoho vôbec. Okrem toho vtáci bez strachu si sadali na jeho klobúk, ramena, na dlane, zobali mu zrno priamo z ruky. Až vo veku 51 rokov začal publikovať svoje vedecké práce a obľúbenosť metód presahovala jeho domovinu, čiže Rusko, a tie šľachtiteľské ovocné odrody zaberali významné oblasti aj v Spojených štátoch a v Kanade. V roku 1898 kanadský farmársky kongres, ktorý sa zišiel po tuhej zime, konštatoval, že všetky staré odrody čerešní európskeho aj amerického pôvodu v Kanade vymrzli, s výnimkou plodonosnej Michurina z mesta Kozlov. Holandiania, ktorí vedia veľa o kvetoch, ponúkli Michurinovi veľa peňazí, 20 000 kráľovských rubľov v zlate za cibuľky nezvyčajnej ľalie, ktorá vyzerá ako ľalia, vonia ako fialka, pod podmienkou, že táto kvetina sa nebude viac pestovať v Rusku. Michurin ľaliu nepredal, aj keď teda žil v značnej chudobe. V marci 1913 dostal správu od Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov s návrhom presťahovať sa do Ameriky alebo predať zbierku rastlín, aby zastavil ich snahu získať monopol na hybridy. Záhradník zahlásil takú sumu, že americké poľnohospodárstvo bolo nútené sa vzdať tejto kúpy. Na pamätníku v centre Michurinska je jeho sako zapínané na ženskú stranu v úvodzovkách, lebo sa to údajne delí, že takto sa zapínajú muži, takto ženy. No a mnohí predpokladali, že sochár urobil chybu, ale pán, u ktorého bol pomník objednaný, ho vytesal podľa fotografií, a to vraj kvôli extrémnej chudobe si Michurin sám prerábal staré šaty, sám si šil rukavice, nosil topánky, kým sa nerozpadli, a všetko, čo zarobil, išlo na výplatu robotníkom. Nič mu v podstate nezostávalo. Potom v roku 1912 vyslala kancelária Mikuláša II., jedného zo svojich prominentných funkcionárov, istého plukovníka, k Michurinovi. A plukovníka prekvapil hlavne skromný vzhľad jeho panstva, ktoré pozostávalo z murovanej prístavby, chlievika z prútia, ako aj chudobné oblečenie jeho majiteľa, ktorého si najskôr pomýlil so strážnikom. O mesiac a pol neskôr dostal Michurin dve vyznamenanie, také kríže, za prácu v poľnohospodárstve. Počas občianskej vojny, keď do mesta prišli takzvaní bieli, ukrýval ranených červených vo svojej pivnici, a naopak, keď prišli červení, ukryl ranených bielých. Ako sa stalo, že ho nikto neudal, tak to je trošku aj záhadou, ale možno si to vlastne tam hore takýmto spôsobom pripravil. Michurinova izba slúžila ako kancelária, laboratórium, knižnica, dielňa pre jemnú mechaniku, optiku a dokonca aj vyhňa. Sám Michurin vynašiel a navrhol aj svoje vlastné nástroje, čiže záhradnícke nožnice, barometre, štepárske dláto, elegantný prenosný prístroj na destiláciu esenciálneho oleja z ružových lúpeňov, zapaľovač a púzdro na cigarety. Špeciálnym strojom plnil cigarety tabakom odrody Michurin a mal aj unikátnu dielňu na výrobu figurín ovocia a zeleniny z vosku, ktoré boli považované za najlepšie na svete. Všetky zariadenia vykoval a spájkoval pomocou pece vlastnej konštrukcie. Susedia ho údajne mali radi, ale zároveň sa ho aj báli. Medzi ľuďmi sa o ňom zakorenila taká slava liečiteľa a čarodejníka. Poznal veľa bylín, ktoré majú liečivé vlastnosti, pripravoval z nich všetky druhy masti a odvarov, liečil migrénu, mumps, obličkové koliky, furunkulózu, srdcové zlyhanie, odstraňoval kamene z obličiek, mal schopnosť ovplyvňovať rast rastlín a správanie ľudí. A bývalo to tak, že chodil s paličkou a ukazoval, nechaj tento, tento a tento, ostatné vyhoď. Takže z 10 000 sadeníc nejakým inštinktom určil len 2 alebo 3. Jeho pomocníci potom tajne od neho sa pokúšali presadiť vyhodené sadenice, ktoré odmietol, ale žiadne sa napokon neujali z tých vyhodených. Takže životný príbeh tohto pána určite veľmi inšpiratívny.
No, keď budete mať takého do budúcnosti, tak si môžeme vždy urobiť, keď sú tie večerné relácie. Uh-huh. Ja môžem poprosiť manželku, aby sa pozrela, lebo toto nie je obyčajný človek. To znamená, toto je človek s darom a podľa toho, aj čo ste čítali, tak on sa snažil ten dar používať, ale je zvláštne, že v bežnom prevedení si napríklad tá krajina, čiže Rusko, neuvedomilo, akého úžasného človeka má a nechali ho fungovať takýmto spôsobom.
On bol potom čestným členom Akadémie vied Sovietskeho zväzu ešte počas svojho života, ale respektíve na konci života mu to bolo udelené.
No tak, je to úplne paráda, keď sa stanete čestným členom, to znamená a všetko si lepíte sám. Že toto je napríklad problém aj Slovenska, že naši politici namiesto toho, aby tie mozgy Slovenska si držali, tak oni utečú do sveta, lebo tam im ponúknú viac peňazí, lepšie podmienky, lepšie všetko. A
no hlavne peniaze im ponúknú, ako nedávno, ešte pred tými 3 rokmi, jeden bývalý kandidát na prezidenta potom predal určité veci, ktorým sa venoval ako výskumník, a hlavne, že boli grošíky.
No hej, ale reálne si zoberme, že napríklad keď poznal a vedel by som, že som nejaký premiér alebo nejaký prezident nejakej krajiny a viem, že vo svojej krajine mám takéhoto výnimočného človeka, tak mu nájdem v tom fonde alebo nájdem nejakého podnikateľa, investora, proste tých peňazí, tí ľudia okolo politiky majú obrovské množstvo.
No teraz vedia nájsť, lebo sa blížia voľby, tak teraz sú zase články, kde sa určite postarajú po voľbách o kohokoľvek.
No jasné, no veď pred voľbami, to už sme sa minule bavili, že už teraz bijú do hrude sa, že pozrite, pridali sme 200 eur deťom, ale dokončíme.
A radšej mohli ušetriť za billboardy a mohli dať peniaze naozaj.
No reálne, alebo to nie je o tom, že v podstate sa vyhováram, ale tu máte, alebo že sa vyhovárajú, ale tu máte taký jednoduchý pohľad. To, čo ja do budúcnosti chcem urobiť, je, že si urobím súkromnú školu a ja si vytvorím hviezdnu rotu detí. To znamená, že tie deti budú podobné kvázi ako Mičurin, ale oni budú vo všetkých smeroch. To znamená, že bude to v športe, bude to vo vede, bude to v čomkoľvek, v ekonomike práve. A tie deti budú vytvárať obrovskú kumuláciu celých energií a tým pádom aj bude sa vedieť vygenerovať obrovské množstvo peňazí. A tie peniaze, ja nebudem chodiť tak, že pozrite, kúpil som si jachtu a teraz máme toto. Ja budem len vytvárať nové a nové ďalšie hodnoty. Čiže reálne, keď sa vrátim k Mičurinovi, tak to je hlúposť vlády, aká bola, lebo keď mám takúto osobnosť, tak jej pomôžem, aby sa rozvíjala, podporím, lebo a keď viem, že ešte je taký, že národovec, že on, keď by mohol, čiže to bol človek, ktorý bol srdcom pre tú krajinu, takže sa nedal kúpiť. Čiže robil všetko preto, aby podporil teda Rusko a celé tento neviem, či to bolo sovietský zväz vtedy v tomto období.
No v 35. ešte asi sovietský zväz. Alebo už bol sovietský zväz nejako.
No, takže, že by som toto videl, že toto je národovec, tak takéhoto človeka budem podporovať, lebo v tej vláde a okolo hovorím tých politikov, tých peňazí je veľké množstvo, takže nenechám takúto osobnosť, aby fungovala, aby prežívala v nejakých takýchto biedných podmienkach, aby ťažko komplikovane sa rozvíjala, ale zľahčím tie podmienky a viem, že keď mu tie peniaze dám, tak on ich proste nepoužije na blbosti, ale použije ich na dobré veci. A keď vidíte, že čo všetko on robil a ako on fungoval, čo ste popísali, tak určite ja si pozriem. Pošlite mi jeho dátum, keď to teda máte otvorené, ak tam nájdete.
No mám. Chcete narodeniny?
Pošlite mi to do mailu a urobíme na budúce to, že Mičurína trošku rozobereme. Dobre. Že ja dám spraviť manželke hĺbkový rozbor, aby ste videli, že toto nie je obyčajný človek, lebo ak niekto prejde okolo a rastlín a vie povedať toto a toto, ak niekto má takýto vplyv na zvieratka, takže to nie je bežný človek, ktorý by bol v nejakom matrixovom chaose, takže tam určite budú zaujímavé veci, ktoré ten človek v sebe má, alebo napríklad v rozboroch býva taký, že božský vodca, alebo tam môže byť, že nebeské šťastie, alebo rôzne takéto úplne také, že top schopnosti, kde potom ľudia sa čudujú, že prečo tomu toto sa tak deje, lebo on to má v tej výbave a podľa mňa on sa snažil maximálne ako mohol využiť ten svoj potenciál a keď ich zoberieme, tak veľa vecí bolo skôr z toho, že sa snažil niečo vymýšľať, čo by pomohlo ľuďom a nesnažil sa urobiť, že čo ja viem, čerešňu, ktorú nenapadnú červíci a teraz polku života tomu venoval. On za ten svoj život, podľa toho, čo ste čítali, stihol asi veľké množstvo vecí. A toto, čo som predtým hovoril, neplatí na v tomto prípade, lebo vidíte, že on sa snažil aj pomáhať, aj liečiť ľudí, aj sa snažil rozvíjať, vymýšľať veci. Čiže on ten dar rozvíjal neuveriteľne na všetky úrovne, ale ak by tam bolo, že viete čo, no tak jeho jeden z jeho vynálezov je, že prišiel na to, ako lepšie zatvárať pivovú fľašu a potreboval na to 10 rokov života, tak poviem, no tak toto asi nebol pán vedec, ale pri tomto človeku určite klobúk dole. A čo urobili politici a čo urobila vláda, alebo čo urobili na jeho pamiatku, postavili nejakú sochu, premenovali mesto, ale...
Dali mu nejaké vyznamenania a ano, aj tak žil v chatrči.
Ale to je hlúposť tých, ktorí vedú ten štát, lebo ak by štát urobil to, že mal okolo seba takýchto ľudí, čiže ja keby som fungoval v politike, tak vyhaňujem všetkých tých darmožráčov, takých, čo sa priživujú. Zoberiem najlepšiu špičku Slovensku, to znamená, zoberiem najlepších ekonómov, politikov a poprípade nejakých hospodárov. Proste vytvorím si tú špičku toho ľadovca, tých najlepších ľudí a na základe tohto nastavím celé fungovanie štátu a nie ako u nás, že čo ja viem, minister školstva je kaderník, potom minister zdravotníctva alebo hygieny vyzerá, že dosť divoko, že by som povedal, že OK, on o zdraví asi nemôže nič vedieť. Čiže zoberme si, že problém toho je, že na pozíciách sú ľudia, že keď zoberieme, že Matovič je minister financí, to znamená, to je iná zábava.
Áno, spravili sme z capa záhradníka.
Áno, čiže chápem, keby bol napríklad minister spravodlivosti, človek, ktorý je najuznávanejší právnik, že nie je, nikto mu nedokázal korupciu a všetci v právnom systéme si ho vážia, tak toto by mal byť minister spravodlivosti. Minister školstva, by mal byť človek, že OK, vybudoval takúto štruktúru škôl, všetci učitelia si ho vážia, vedia ho rešpektovať a vedia, že čo za ním ostalo. Lebo ako chce minister riadiť niečo, čo mu nerozumie, čiže to je ako keby...
A Vary to nevidíte dnes.
No veď to vidím. No,
a taký potom sa snaží práve tých, ktorí niečo vedia v danej oblasti, stade vystrnadiť preč.
No a preto keď tie ľudia povedia, že vy by ste mohli ísť do politiky a vrem, veď by som tam chaos narobil a zožrali by ma všetci stopankami.
Čo ja by hovorím, vás hneď vyhnali preč, povedali by ste, tento tu nemá čo hľadať, odchod, nemáte na to kvalifikáciu, respektíve vedomosti. No a hneď by ste boli preč, lebo oni chcú byť hlavne pri pokladni.
Ja viem, ale práve preto ja som povedal, že ja si urobím štát v štáte. To znamená, že to, čo som hovoril, a keď naši politici sú múdri, tak urobia to, čo som povedal. Ak nie sú múdri, tak aj tak sa pri tom korite dlho neudržia, lebo ľudia sú síce slobodní otroci, ktorých si myslia, že ovládajú, ale nastratý slobodný otrok nebude ho podporovať a môžu mu sľubovať, čo chcú. Čiže ľudia v rámci covidovej doby a vidia v rámci celej politiky, ako sa správajú, a pochybujem, že tak, ako to bolo s Ficom, že on bol dlho pri moci, ale keď ľudia zistili, že on nedržal svoje sľuby a niekoľkokrát to, čo povedal, neprešlo a potom povyliezali rôzne kauzy, ktoré odklepol alebo pod jeho vládou sa prirodzene stali, tak aj tí slobodní otroci si povedia, že tak toho tam nechcem a budem teda, možno príde niekto lepší a možno bude lepšie fungovať. Takže preto, ak sú politici múdri, tak by mali začať konať týmto spôsobom. Ja tým, že mám nejaký vhľad, tak určite by som nešiel teraz ozdravovať slovenskú politiku, lebo keby som tam prišiel, tak vyhodím všetkých skoro. A tých, čo
to by ste nestihli, vyhodili by ste dvoch a už by vyhodili vás.
No ja viem, ale keby som mal tú moc, že môžem poupratovať, že povedali, že viete čo, vás si zavoláme, lebo môj dar je opravovať všetko, čo nefunguje. Takže ja keby som prišiel do politiky, tak povyhadzujem asi 95% tam tých ľudí a nechal by som tam tých srdcových.
By vám povedali, ale vy ste mali opravovať, nie vyhadzovať.
No veď opravujem. Ale keď máte ozubené koliesko, ktoré nemá zuby, čiže minister zdravotníctva...
Ale vy už máte polievku na tom šporáku postavenú, už je v nej všetko, už len miešajte, pán Planieta.
Ja poviem, veď, ale keď ste tam nahádzali, ja viem, halúci a teraz korene zo zeme a hlina vám tam pláva, z toho polievka teda nebude.
Nechajte to tak, nestarajte sa, len miešajte a dovárte to, no, prosím.
A ja vám, hej, ale to ste si mali zavolať hovno tu za mňa, aby vám tu niečo vyťahol. To znamená,
ja vám k tomu dám takú poznámku, že vám do toho skáčem, sa nehnevajte, ale napadá mi taká jedna vec, som počúval v pondelok, lebo prehrávame tu také rôzne tie audioknihy a teraz tam prebieha taký príbeh, že ako zbohatnúť, alebo čo chudobní nevedia. A tam bolo spomínané jedno také, to sa aj hodí do tejto pasáže, že napríklad podnikateľ príde do reštaurácie a nemá problém nechať čašníkovi tringelt, ale v robote svojim zamestnancom nepridá. Čiže tomu, kto pre jeho firmu nikdy nič urobiť nemôže, je ochotný dať veľké sprepitné a tomu, kto pre jeho firmu pracuje a mohol by pracovať lepšie a možno aj kvalitnejšie, tomu plat nezdvihne.
No a to je prirodzená hlúposť a takto fungujú napríklad naši politici, ale reálne a keď to človek zobere z toho dobrého konca a zobere to múdro, tak vie to nastaviť spôsobom takým a zoberme si, že Slovensko alebo každá krajina by mohla úplne fungovať geniálne, keby v podstate ona nekrvácala a v podstate politici robia to, že sami vedome a dobrovoľne krvácajú alebo otvárajú rany tomu štátu. Lebo keď vidíte tie kauzy, čo bola napríklad s diaľnicou, že tá firma, ktorá dávala to, tie clá, vyberala od kamionistov, a zoberme si, že je nejaké, ja neviem, či 60% alebo aké percento, no proste vysoké percento ostávalo tej firme, veď tá firma mala dostatok 10% z toho a samozrejme zaplatilo by sa jej to vybavenie, čo tam vybudovalo, ale vyberať z mýta väčšiu časť peňazí pre seba a štátu ostane omrvinka, to ja vrem, že to kto, veď to aj Sedlák, keby podpisoval takú zmluvu, tak ju reálne nepodpíše, ale ten, kto ju podpisoval, tak asi mu niečo niekde kvaplo, lebo keď pozrieme, že to, čo je zaujímavé, že ženy politikov sú najlepšie podnikateľky, to ja vôbec nechápem, že to som sa nestretol, lebo väčšinou ženy s výnimkami.
No a potom, že sú to zlatokopky, to práve chlapi sú zlatokopy, že si takéto ženy našli.
Áno, áno, to všetci politici sú zlatokopy, to znamená, ale u nich to platí doslova do písmena, oni to zlatokopia, ale pre seba. A reálne, keby my máme takú rozprávku o škriatkovi, a ja vrajím, že keby som mal schopnosť škriatka, tak by som prišiel do parlamentu inkognito, a povedal by som, že počúvajte, ak niekto ukradne a zobere si 1 euro, ktoré mu nepatrí, to znamená, dostanete províziu za blbú zmluvu alebo čokoľvek, tak z vášho účtu odíde dvojnásobok. Takže a každý, kto bude v politike klamať, tak sa mu na čele bude raz bradavica.
Nie, mohlo by to byť ako je tá opičia, teraz tie opičie, jak jahne, že každý, kto ukradol čo i len euro, tak za každé euro bude mať jednu takú kiaheň na tvári, tak by ste niektorých z politikov ani kvôli kiahňam nespoznali.
No jasné. No a
ty si ktorý? Ja som Boris.
Áno, áno. A keby sa prirodzene politici mali takéto, že by to výrazne svrbelo a bolelo, tak vám garantujem, že všetci prestanú kradnúť. Len reálne.
Odišli by z politiky, lebo by ich ľudia nepoznali.
No jednak by ich nepoznali, ale podľa mňa, keď príde na lamanie chleba, keď človek príde o svoje zdravie, tak je ochotný robiť čokoľvek. A ani politik nie je taký hlúpy, že by od rána do večera trpel, všetci by videli, že je zlodej, lebo verejne by to všetci vedeli, lebo to by bolo na verejnom, keď by bolo celé to vládne zhromaždenie, tak by ten kvázi škriatok by som povedal, že pozrite, keď okradnete, keď budete klamať, deje sa vám to. Takže pozorujte, teraz ide rozpráva tento pán a ak bude klamať, tak sa mu začne objavovať výražky alebo mu začne raz nos alebo niečo a teraz oni by videli, no tak kladte mu otázky a teraz oni by začali pýtať a teraz by tam bol napríklad Fico alebo Matovič, no a to by bol exempl. Takže oni by hneď rýchlo pochopili, že no poďte druhý, keď si myslíte, že to je sranda, poďte druhý, postavil by sa tam ďalší politik.
Nie, bolo by to tak, že teraz je tu tlačová konferencia, ale novinári, nepýtajte sa.
Áno, nie, alebo urobíme tlačovú konferenciu, kde by to bolo zverejnené, že oni by sa čudovali, že čo je to za hlas. Ale teraz vrem, kľudne kladte otázky pánu Matovičovi alebo pánu Ficovi, to znamená, a novinári by chodili, kladli otázky a teraz, aha, pozri, zase bradavica na čele klame. Takže,
odteraz vysielam len cez rozhlas.
Áno, tak, ale reálne oni tým, že by to bolo veľmi bolestivé a svrbivé, tak oni by zvážili, ale ja by som tam dal jednoduchú vec, že za klamstvo by bolo takéto, ale keď by kradli, tak by to znamenalo, že keď zoberú 1 euro, tak im zmizne z účtu 2. A tie peniaze by sa prirodzene rozdeľovali medzi ľudí a do tých štruktúr, kde tých peniazí je málo. Čiže napríklad rozdeľovalo by sa to učiteľom na účty alebo zdravotným sestrám. To znamená, tí, čo sú pracujú svedomito a poctivo, tak tým by to cinkalo na účty.
Vy ste novodobý takto. Hans Christian Andersen.
Áno, no, takže napíšem takú bajku, možno to bude bestseller, ako môžu politici zmúdrieť a vyriešiť v každom štáte politickú korupciu. A myslím si, že toto by bol taký zaujímavý príbeh. A reálne je to presne o tom, že človek si môže povedať, no dobre, zaspomínali ste si, ale ja nie som ten človek, ktorý si povie, že no dobre, je to tak, ako to je a nechám to tak. Nie, ja som povedal, že ja pracujem na tom a vymýšľam veci, aby som sa dostal k tomu, že mal dosť zdrojov a ja keď budem mať dosť peňazí, tak začnem vytvárať štát v štáte a začnem v tomto štáte vytvárať úplne ten druhý pól a prirodzene ten štát a ľudia sa budú prirodzene preklápať, lenže si to budem ošetriť.
Len sa tam vám preklopia aj tí nezbední.
No, nezbedných ja učistím a bez nezbedných budem vedieť ja čítať, lebo ja keď budem plus minus o 10 rokov jasnozrivý, tak ja budem vedieť, že aha, tento tu prišiel, aby okrádal. Čiže keď viete čítať myšlienky, tak potom už ľudia skončili, lebo v jeho myšlienke on príde a povie, no dobre, ja tu teraz sa infiltrujem a ja ho infiltrujem hneď tam kýdať hnoj, aby sa infiltroval k sliepkám alebo prasiatkám a poviem, ešte sa chcete infiltrovať? Čiže keby som tomu človeku povedal, viete čo, vaša myseľ je taká, 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 takže máte dve možnosti. Choďte naspäť do Matrixu, alebo začnite normálne fungovať, lebo sa vám začnú diať takéto veci.
Poďte k prasiatkám a zrazu budete prekvapení. A prečo tie prasiatka nemajú zadné nohy?
Áno, alebo on si povie, že aha, tu som ako doma, to mi všetci rozumejú, takže...
Aj to môže byť, ale ja by som ešte na obranu teda tých pánov z bývalého Sovietskeho zväzu povedal jednu vec, tak po revolúcii v roku 1917, to je ešte návrat k tomu Mičurinovi, prišiel údajne na nejaký krajský pozemkový fond alebo oddelenie a vyhlásil, že chce pracovať pre novú vládu a tá mu aj začala pomáhať a vytvoril tam ľudový komisár pre poľnohospodárstvo Mičurinovú škôlku. Oni mu to v podstate zobrali, ale jeho zároveň vymenovali za hlavného vedúceho. Takže niektoré momenty sú aj pozitívne.
No sú, ale vidíte, to je aj tak stále hlúposť, lebo ak mám niekoho, kto má takýto talent, tak jeho talent budem podporovať. A ja napríklad, keď som hovoril, že o súkromnej škole, tak som povedal, že tie deti budem viesť a 60% z toho, čo tie deti zarobia, ostane škole a 40% si môžu nechať. A teraz ľudia mi argumentovali, no dobre, ale keď budú dospelí, tak oni môžu odísť. Ja vrem, jasne môžu. A oni nebudú musieť podporovať tú školu, z ktorej vyšli, a vrem, jasné, ale keď sa to stane, tak oni prídu o veľmi dobrý zdroj blízkych kamarátov takého kruhu, lebo to dieťa bude úplne inak fungovať, alebo ten dospelý človek už v Matrixe sa nebude cítiť tak v pohode, lebo proste jeho schopnosti budú výrazné a zistia, ako to zistia všetci ľudia. To znamená, každý bohatý človek, ktorý má veľa peňazí, pochopil, že peniaze ho nerobia šťastným a on hľadá niečo, čo ho bude naplňať a robiť šťastným. Takže keď mne to dieťa by odišlo, tak poviem, ja som úplne v kľude, má svoju cestu, ale ak nebude podporovať ako keby tú pôdu, z ktorej tá rastlinka vyrástla, lebo ak si strom myslí, že dokáže prežiť bez hliny a pôdy, je na veľkom omyle. Čiže reálne aj tieto osobnosti, keď si budú myslieť, že oni ako strom sa kľudne presadia niekde inde a budú fungovať niekde inde, tá pôda už nebude taká úrodná a o tú pôdu sa nebudú tak starať. Takže reálne mi ani vôbec nevadí, že keby niekto sa rozhodol, že toto si chce zažiť aj s takýmto smerom, je v pohode, lebo ja tak či tak budem vytvárať novú a novú ďalšiu generáciu, lebo keď si zoberieme, že ak by som zobral dieťa, ktoré sa narodilo Atilovi, alebo dneska deti, ktoré sa narodili, tak z nich urobíte hviezdy olympijských víťazov. Samozrejme, môže byť, že tam môže byť aj iná úroveň, že nejaká kreativita, že on by nechcel až tak športovať, ale tú svoju nadbytočnú energiu by používal nejakým kreatívnym spôsobom, to je na tom dieťati, v akom smere by sa profilovalo, no ale ten potenciál viete použiť na to a mňa to prirodzene neodpálí, lebo keď máte tej energie dosť, a ja sa vždy starám o to, aby tá energie bolo dosť, lebo bez toho by som nemohol proste všetky možné veci riešiť a hlavne tá myseľ by nebola taká tvorivá a kreatívna, ako je dneska a zo dňa na deň, z roka na rok je kreatívnejšia, čiže ľudia vždy sa pýtajú, ako vy môžete takto rýchlo odpovedať, reagovať. Ja mám doma takýto problém a vy za minútu alebo koľko už viete odpoveď, že ako by ste to spravili. Ja vrem, lebo tú myseľ trénujem a platí. Dobre papám, cvičím a harmonizujem si dušu, takže preto všetky tie energie fungujú. Takže je zvláštne a stále sa čudujem, že ako môže niekto, keď sa bavíme o politikoch, viesť firmu takýmto spôsobom, že povedia, no výborné, tak máme takýto schodok niekoľko miliárd a tak je paráda. Takže ideme sa poklepkať po pleci, že keby bol v akejkoľvek firme riaditeľ, ktorý vedie firmu do straty, tak ho prirodzene majiteľ tej firmy vyhodí a hľada riaditeľa, ktorý tú firmu dostane do plusu. Takže ja keď som aj čítal knihu nejakých o úspešných ľuďoch, tak tam sa písalo, že boli doby, kedy normálne štáty skrachovali, že vytvorili sekeru, takže ten štát krachoval, vláda celá padla, vymenila sa, nastúpila nová a snažila sa vytvoriť plus a teraz je neuveriteľné, že väčšina štátov ide do obrovských dlhov a tu by bola otázka, že odkiaľ vlastne tie peniaze sa berú, keď všetci sú zadlžení a nemôže byť niekto, kto keď reálne, že jedna krajina, ktorá to financuje, lebo tá je exkluzívne bohatá, to tak nie je. To znamená, väčšina štátov je obrovsky zadlžená a teraz je len o filozofická otázka, že odkiaľ sa berú peniaze na to, aby sa toto všetko podporovalo, aby toto všetko fungovalo, keď proste sú všetky štáty skoro zadlžené. Takže preto takýmto spôsobom to dlhodobo nemôže fungovať a ono to ani fungovať nebude. A ak sa ľudstvo prirodzene neprebere, tak ho prebere deti, ktoré sa teraz rodia, alebo zakročí príroda a ona trošku pozametá v tom celom chaose, ktorý ľudia si myslia, že ovládam a riadím. Tak ako naši politici si to myslia a pritom to tak vôbec nie.
Tak snáď ich preberieme aj prípadne našich poslucháčov samozrejme odpovediami na ich otázky, len tá nasledujúca je smerovaná k vám. Ako ste na tom dnes s časom?
Ja výborne.
Výborne. Takže môžeme si dať aj prestávku?
Môžeme.
Dobre, dáme si takú aktuálnu pesničku, ktorá sa nám tu aj hodí. Ja som spomínal, že dnešok patrí hudobne Helenke Vondráčkovej, ktorá bude mať narodeniny a toto by nám mohlo aj celkom zapasovať do dnešného programu.
Tisíckrát môžeš chtít co bylo dál.
Tisíckrát
můžeš chtít
stáhnout
hvězdou být
jako sám
ho spíš chtít
hrdě
čtít
až poznáš
to poznáš všech pro nic spál. A to byla rána, již se její táta bál. Aby mohla šťastně žít, tak pánovi chtěl život vzít. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál.
Tisíckrát
můžeš chtít
stále mnou
hvězdou být.
Jako sám
musíš v mraku
chtít
hrdečný.
Až poznáš svou,
poznáš svou
tvář v dětské tváři,
tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc.
Ano, takto by sa mali držať mnohí. Kto má rád, má oveľa viac ako tí druhí. Aj keď sa to niekedy nezdá, keby sme chceli parafrázovať názov filmového titulu, kde sa táto pesnička objavila s textom Petra Markova, mohli by sme to spojiť aj s tým, čo bolo v predchádzajúcom vstupe spomínané, ako utopiť politika alebo koniec podvodníkov na Slovensku, ale toto je niečo nedosiahnuteľné, možno také science fiction. Postupovať pri relácii Tajomstva zdravia podobne ako speváci tejto pesničky, to by asi bol problém, pretože oni to vtedy natočili každý samostatne, najskôr tuším Vašek Neckář a potom o niekoľko dní sa tam objavila Helenka Vondráčková. Neviem si, pán Planeta, predstaviť, že by sme takto vyrábali relácie, že najskôr by som ja povedal otázky a o pár dní by ste vy na to odpovedali samostatne.
To neviem, či by sme boli by schopní takto vytvárať relácie, ale pointa je, že aj keď vy hovoríte, že je sci-fi, len to, čo sme sa bavili, ale zoberme si, že niekde existuje, keď ja som mal reláciu s Filom, že Marianom Filom, tak sme sa bavili o filmoch a on tam vytiahol nejaký film, že čo ja viem, v roku 1940 alebo 50 niekto napísal knihu alebo film o tom, že bude doba, kedy proste všade sa budú objavovať obrazovky, že všade budú kúkať obrazovky, a takže reálne my dneska máme tú dobu, že kdekoľvek sa pozriete, máte monitory, máte v autách displeje, telefóny, počítače, televízory, to znamená, máte to na každom rohu. Čiže reálne ľudstvo sa musí vyvíjať. Ako náhle sa ľudstvo nebude vyvíjať a nebude postupovať, tak príroda prirodzene zakročí, lebo ľudstvo sa nenarodilo preto, aby degenerovalo. A my sme vo fáze toho, že ľudstvo začína degenerovať, a príroda s tým bude musieť niečo urobiť, alebo ľudia prirodzene sami s tým niečo urobia. Takže bude zaujímavé, a to sa vždy tak usmievam, že ja by som sa chcel pozrieť tak o 50 rokov dopredu alebo o stovku. Preto, keď mne niekto hovorí o tom, že vy nie ste normálni, že nie ste sladkosti, alebo vy nie ste normálni, že nelížete zmrzliny a vy nie ste normálni, že si nedáte alkohol a takéto. Evrem, veď, ale počúvajte, za jedno pivo alebo jednu zmrzlinu mi to vôbec nestojí. A vy keď si dáte, ja viem, raz do týždňa alebo každý druhý deň dva kopčeky zmrzliny, vám to stojí za to, že ste zomriete s Alzheimerom alebo Parkinsonom, že nebudete poznať svoje deti, že nebudete schopní si udržať vlastný moč, že budete v strese, napätí. Nie, mne to za to nestojí, lebo ja sa chcem dopracovať do toho štádia, že budem sa vedieť pozrieť dopredu a budem vidieť, a moja snaha je rozvinúť tú myseľ aspoň na 10, 20 a ak sa dá aj viacej percent. A ak vás to fascinuje, tak si pozrite film Lucy a uvidíte, o čom to je, alebo si pozrite film Matrix. A tieto schopnosti môže mať každý človek, že to nie je, že toto je výnimočné iba pre planetu alebo výnimočné pre takúto Zuzku, takéhoto Jožka. Viete, koľko ja ľudí stretávam obyčajných, ktorí chodia na rôzne tie festivály, keď idem robiť niekde prednášky a oni mi dajú dátumy a ja vravím, že wow, že toto, aké vy máte schopnosti, a oni rozprávajú a oni sa otvoria, lebo vedia, že ja ich nebudem odsudzovať, a oni rozprávajú, čo všetko vidia, čo všetko zachytávajú. A to nie je, že ja som výnimočný, to znamená, každý človek, každý, kto túto reláciu počúva, je výnimočný človek, ale on na tej výnimočnosti nepracuje a pracuje intenzívne na tom, aby odpálil tú výnimočnosť, čiže takisto ako to robia naši politici, že odpalujú výnimočných ľudí do zahraničia, alebo keď nedáte osobnosti, priestor, podmienky a schopnosť, aby takisto on pri tom potenciáli, ktorý má, tak on radšej pôjde na niekde, kde si to budú vážiť, ako keby mal robiť otroka a iba takých ľudí srdcových, ktorí fakt si povedia, aj keď ma nezaplatia, aj keď toto, aj keď tak, tak ja ostanem verný Slovensku. Čiže takých tých Slovákov, národovcov nie je veľa, ktorí sú ochotní, tak ako Mičurín, aj keď ho štát nepodporí, alebo robí len také, že kvapky, lebo to sú kvapky v tom, aké on mal schopnosti. A keď takéhoto človeka podporíte, tak ten štát mohol zarobiť obrovské množstvo peňazí na jednom takomto talentovanom človeku. Takže preto mňa toto fascinuje a nemyslím si, že to bude sci-fi, lebo to, ako sa ľudstvo vyvíja, niečo sa diať bude. A podľa mňa COVID nebolo nič také divoké. Podľa mňa, ak sa ľudstvo neprebudí a nepochopia ľudia trošku a nezačnú inak fungovať, tak príde ešte niečo ďaleko náročnejšie. A náročnejšie neznamená to, že musí prísť nejaký obrovský vírus, ale môže sa tá príroda, alebo ten Boh, alebo to vyššie ja, to je jedno, ako to nazveme, alebo Allah, Budha, to je jedno, tak on presne vie, ako dosiahnuť tie veci, aby ľudia pochopili a zmenili sa. A nemusí to byť veľakrát o tom, že to musí prísť nejaká ďalšia vojna, aby sa ľudia vyzabíjali. To stačí aj úplne niečo jednoduché. No a zdravie ľudí je veľmi silný nástroj, cez ktorý sa ľudia vedia motivovať, takže...
Hlavne manipulovať sa vedia, lebo ak si myslíte, že dnes sa pracuje na prípravách prípadnej ďalšej vlny covidu, tak zabudnite, v nemocniciach sú tieto prístroje na ochranu zdravia niekde teraz poschovávané, práši sa na ne, na ničom sa nepracuje, že by sa pripravovali podmienky, keby náhodou prišla, v úvodzovkách náhodou prišla ďalšia vlna.
No, veď Putin už to vyliečil, takže...
Áno, uvidíme. Tento rýchlo zastavil.
Hej, takže uvidíme, čo sa ešte vymyslí.
A prichádzajú nám sem teraz mozgy z Ukrajiny, však vidíte, na akých parádnych autách a ako nám chcú pomáhať a zaradiť sa do spoločnosti.
Takže uvidíme, že kam sa to vyvinie a to, čo je na tom zaujímavé, akokoľvek sa to bude vyvíjať, najdôležitejšia vec, vy to neviete predpokladať, ani ja to zatiaľ neviem si povedať, že čo príde a čo bude, ale jediná vec, ktorú môžete pracovať na tom, aby ste boli dostatočne silní, aby vaša myseľ bola dostatočne rýchla, aby vaše telo bolo dostatočne vitálne a zdravé, aby bolo schopné sa prispôsobiť čomukoľvek, čo príde, lebo to je ako keby najväčšia sila človeka. A akokoľvek sa človek na čokoľvek by chcel pripraviť inak, tak to neodhadnete, na to by ste museli mať talent. Takže bude to zaujímavé, čo sa bude diať, tak sa budem tešiť, keď sa od ďalších 50 rokov pobavíme, že v tejto relácii sme sa bavili o Mičurinovi a o našich politikoch a keď sa pozrieme do vlády, no dneska to je vzorové.
Ja vám ďakujem za tú dôveru, že veríte, že sa budeme baviť spolu o 50 rokov.
Ale... No,
ja budem tá múka s ušami, ako bola v tomto filme, ako utopiť doktora Mráčka.
Nie, veď vy už ste pomalý šamán a už sa dostávate k tomu, že pod stolom v relácii máte stacionárny bicykel a už zapete a si poviete, že už cvičím, lebo veď už nemôžem toľko sedieť. Čiže to,
už mi dali len stacionárny, aby som nechodil ďaleko, lebo sa neviem vrátiť.
Nie, hadičku, nepotrebujete to len tak nejaké. No, vy ste dosť pozitívni, takže vám netreba nič púšťať.
Ani to nehovorte, že som pozitívny, lebo ma hneď prídu v skafandroch napadnúť.
No tak a vidíte, ja som pozitívny celý život a nikto ma ešte nezavral nikde.
Ja len stále hľadám tú správu, kde prezidentka oceňovala tých statočných, čo sa vrhali na covidiákov v obchodnom centre bez rúška. že obetovali svoj život pre ostatných, keď 2 metre bolo potrebné držať odstup a oni ich zvalili na zem a váľali sa po nich, lebo určite boli tí, ktorí ohrozovali život všetkých ľudí naokolo, ani žiadna medaila. No, ale aby nás zase nezatracovali tí, čo nám píšu, tak snáď by to ako úvod stačilo, že?
Taký malý úvod. Nebudeme to zakecávať, lebo to, nemôžeme to predĺžovať, tie úvody.
No tak poďme k mailom. Začneme Gabrielom, ktorý nám píše otázku. Poradte mi prosím, ako začať s bezmesitou stravou, aby môj jedálniček nebol o 3-4 jedlách, ktoré sa stále opakujú. Že aké druhy potravín mám nakúpiť a druhy spôsobov aj príprav, ako nahradiť bielkoviny B12 a tak ďalej, čo sa nachádza v mese, a ďakujem za rady.
No, čo sa týka prechodu, tak treba si uvedomiť, že...
Ženu odstránim z domu, aby ma meso nelákalo?
Áno, tak to neviem. Ak má peknú ženu vedľa seba, to je škoda odstraňovať.
Gabriel bude skrátka samotár.
Nie, to nie je dobré. To znamená, treba si uvedomiť, že netreba ísť takýmto nejakým divokým spôsobom, ak človek nemá vážne zdravotné problémy. Robte prirodzené kroky, že zavete si, že OK, mäsko bude mať napríklad každý druhý deň a budem si to striedať s rybou, alebo budem to mať dvakrát do týždňa. Čiže robte prirodzený prechod, lebo ako náhle tam je ešte stále položená otázka, že aby som nejedol 3 druhy jedla, tak zoberme si, že veď ľudia aj tak jedia, bežný človek je tak maximálne 10-15 jedál celý život. A on točí 15 jedál celý život. A keď ľudia prechádzajú na rastlinnú stravu, tak si povedia, že chcem mať pestrý jedálniček, ale pritom oni ho doteraz vôbec pestrý nemali. Čiže oni striedajú len základné 3-4 druhy potravy.
A to ešte lábus v slnko, seno, iba karbanátek a risotto.
Áno, napríklad. Slovák, veď keď zoberete Slováka, spýtate sa, čo by ste chceli v nedelu na obed? Rezeň. Veď ako ho jete? Veď 20 rokov. A vrajme, ako môžete jesť 20 rokov rezeň každú nedelu? A povie, nie, v nedelu, ja už aj 3-krát do týždňa jem rezeň, takže to už je v pohode. Takže platí to, že ja každému vysvetľujem, že keď sa chcete odstrihnúť od mesa, tak platí jednoduchá vec. Robte to prirodzeným spôsobom, že zavediem si, že každý druhý deň alebo dvakrát do týždňa alebo raz do týždňa. A keď budem v úplnej pohode, tak si poviem, teraz mäsko nepotrebujem. No a to, čo môžem zaraďovať, čo bola otázka, tak máme rôzne druhy strukoviny. Červená šošovica, biela fazula.
Áno, keď ju pol roka nepoužijete, bude aj zelená.
Áno, potom býva hrách, cícer. Čiže rôzne strukoviny sú rôzne obilniny, samozrejme sú rôzne vegánske náhrady bielkovín, čiže bývajú napríklad čošovicový hamburger, alebo bývajú takéto rôzne karbonátky, bývajú vegánske salámy, takže tých ako keby býva tofu, tempeh, seitan, robíme to, takže tých rastlinných bielkovín je takisto veľa druhov, ktoré človek môže použiť, príloh je veľa, takže reálne, ja to, čo robím, keď človek prechádza na zdravú stravu, alebo keď robievam aj kurzy, tak im robím normálne tie klasické recepty, že na ktoré sú ľudia zvyknutí. Čiže robím kvázi segedinský guláš, čiže to je vždy také, že top jedlo. Na segedin, ktorý robím, tempehu, čiže ten postup je úplne jednoduchý, že opražíte cibulku, na to dáte udený tempeh na kocky nakrájaný, 1-200 gramový, pridáte trošku červenej papriky, nasekáte pol kila kapusty, podlejete trochu vodou, podusíte to a na záver do toho dáte rýžovú smotanu alebo tofunézu a ešte keď to chcete dokysliť, že záleží aká kyslá kapusta je, tak umelcoc. No a máte geniálny segedinský guláš. Zatiaľ, keď som robil aj teraz posledné mesiace kurzy, tak všetci povedali, no ten segedin, no to ja som v živote nevedel, že môže byť vegánsky segedin taký dobrý.
A z tofu si môžu robiť rezne.
No a napríklad z tofu sa dá robiť a la ryba, čiže dá sa to vyprážať, dá sa robiť napríklad tofu také, že so zeleninou, grillované, takže tých možností, ako si spraviť rôzne také tie vegánske jedlá je veľa. A vždy je najlepšie, keď začínam tým, ísť na kurz, aby si to človek vyskúšal, zažil, aby vedel, že OK, tak toto má chutiť, tak toto má vyzerať. A na základe toho, alebo si pozriem na internete videá, aby som videl tie postupy, ale kurz je vždy napríklad lepší, lebo si to môžete ochutnať priamo. Tam, keď to pozeráte nejaký recept na tomto, tak nemusíte ešte vedieť, že či toto vám bude chutiť alebo nebude chutiť. Takže reálne z tých ako keby vecí z hrášky sa dajú robiť výborné, sú cuketové plátky, alebo hráška sa dá používať, to je taká zmes hrachu, pšena, rýže a so solou, kari korením, nie, tam je čili v pikantnej hráške a z tej sa dajú robiť normálne aj vypražený karfiol, brokolica, alebo sa do toho dá na strúh, dá sa zamiešať do zahusti čošovica, urobiť fašírky, čiže tých receptov by som mohol teraz hodiny a hodiny chrliť.
Aj tak mi tu vystáva otázka, myslíte si, že by človek mal úplne sa odstrihnúť od mesa, alebo je dobre, keď tam aspoň raz za čas niečo také je?
No, meso reálne, keď sa kladú ľudia otázku, že či meso áno alebo nie, tak meso je veľmi silná potravina, ktorá vyživuje krv a dodáva dobrý yang. Takže reálne v prvom kole človek by to meso odstrihávať nemá, keď nemá nejaké vážne zdravotné problémy. A keď už sa dostanete do štádia, že meso vám nechutí, že ho nepotrebujete, alebo cítite, že sa chcete dopracovať ďalej, lebo ak chce byť človek jasnozrivý a keď chce mať väčšie schopnosti a keď chce mysel rozvíjať na 20, 30, 50, 100%, tak mal by vyhodiť zo svojho stravovania všetko, čo blokuje rozvoj a tok energie. A meso patrí z tohto pohľadu medzi najvýraznejšie blokátory toku energie a takého rozvoja toho duchovna. Takže každý si musí zvážiť. Ale ak je to človek, ktorý začína, tak neriešte duchovno, veď vy nebudete teraz, že prestanem jesť meso a budem 5 hodín denne meditovať, aby som sa niekým stal. Meditáciou a duchovný rozvoj nie je o tom, že 5 hodín premeditujete, ale duchovný rozvoj je, že začnite žiť meditáciu v živote, čiže ráno sa zobudím, teším sa, vyšlo slniečko, najem, zacvičím, idem do práce, robím to, čo robím najlepšie, ako viem, prídem domov, vystiskam manželku, deti, pohrám sa a večer si zacvičím spať, čiže urobím pre všetky bytosti vo svojom okolí to najlepšie a každý deň to robíme lepšie. Čiže toto je meditácia a keď človek takto pracuje, tak vy nemusíte sedieť hodiny a hodiny v nejakom posede, aby ste sa stali nejaká duchovná bytosť, aby vaše schopnosti sa rozvíjali. Dá sa to rozvíjať životom. Čiže reálne my sme sa nenarodili preto, aby sme premeditovali život, ale aby sme ho žili. Ale žitie neznamená, že sa ráno zobudím a všetko ma bolí a večer, keď padám do postele, sa teším, že konečne odpadávam a že môžem zavrieť oči. Takže toto nie je o žití, toto je o prežívaní. Takže meso by som vyraďoval až v treťom kole, lebo to, čo viac telo poškodzuje, je sladkosti a veľa ovocia a to druhé je mliečne výrobky. Čiže snažil by som sa skôr toto eliminovať. Ale ak ste veľmi mesoví a mesojete ráno na obed večer, tak si zavete, že budem ho jesť raz do dňa. A to je OK. A pridám si cvičenie, aby som tie bielkoviny, ktoré meso privádza do tela, aby sa nejakým spôsobom transformovali, aby sa neukladali do miest a neblokovali tok v tele.
Tak žiadny extrém nie je asi dobrý. Treba tu mať na pamäti tie legendárne slova Heleny Ružičkovej. Nevíte samo v roztaženosti, co by ste do tých huby dali? Králika, králika, pořád jenom králika, už to ani Punťo nechce žrát?
Áno, áno. Ale to
aby ses niektorý... neposral ešte, to tam bolo povedané.
Áno. No, alebo si pamätám to legendárne, že mama má niečo v ruke, no čo by tam mala? Hovno tam má. Ano,
a mňala ho tam.
Áno.
Ale takže, to bolo kohútie zase.
Áno, takže reálne niektorí ľudia sú úžasní a preto ja niektorým ľuďom hovorím, že počúvajte, vy sa netrapte nejakými hladovkami alebo niečím, keď by ste mali prísť o tú radosť zo života a že keď by vám to, že sa vzdáte mesa, stanete sa suchárom a že prídete o ten drive v tom živote, tak mesko papajte, lebo môže byť aj to, samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo, vždy existujú ľudia, ktorí majú obrovské danosti, schopnosti a papajú meso, ale je to náročnejšie a musíte to mať viac ako keby dané v génoch, aby ste to dosiahli. A preto každý by mal navnímavať sám seba a svoje potreby a sledovať, ako sa cíti, ako sa vníma a ako ho vníma okolie. Čiže keď prídete niekde do spoločnosti, tak si poviete, ty brďo, ty si zase zostarol, vyzeráš o 20 rokov zase horšie. Alebo povedia, že počúvaj, čo ty so sebou robíš, veď ty vyzeráš čoraz mladšie. Čiže reálne, keď mňa stretávajú klienti, a ktorí nechodia k nám pravidelne do obchodu, tak vždy sú zaskočení, že počúvajte, čo vy so sebou robíte. A vrajem, nič, robím to, čo robím vždy, že dobre jem a cvičím. Takže a toto je jednoduchý návod. A keď si prečítate aj knihy, ktoré sú o dlhovekosti, tak vždy všade to máte. Kvalitné jedlo, ale nie jedlo z hypermarketu a nie je to len bio. Čiže kvalitné jedlo, ktoré má dostatok energetiky, pohyb, oddych, relaxácia, spánok, dobré vzťahy, robenie to, čo vás baví a naplňa. Čiže tých faktorov je tam viacero. A jedlo je jedno z toho veľmi silné. Takže ja, keď uzavrieme mäsko, tak vždy používam príklad. Ak moji svokrovci, ktorí nie sú vôbec žiadne duchovní, a sú bežní ľudia, sú schopní si sadnúť do auta a ísť si do Hlohovca, alebo pri Hlohovci je nejaká farma, kúpiť si biomeso tej farmy, jedinu, na mesiac, tak to dokáže urobiť ktokoľvek. A oni nie sú nami ovplyvnení, lebo my manželka tam nechodí kupovať, lebo naša dcera, ktorá papá mesko, tak ho papá nie je tak veľa, čo ja viem, možno jeden, dvakrát do týždňa. Takže to nekupujú kvôli nej, kupujú si to kvôli sebe a manželka tam nechodí, aby kúpila dcera, lebo to malé množstvo mesa, ktorá u nás konzumuje, tak to vieme zabezpečiť cez food, lebo vo Fresh Markete máme Živá planéta, sa volá food, a tam máme jedlo z farmy priamo na stôl, čiže máme od farmárov meso, ktoré kupujeme, čiže to prirodzene jedno, dve porcie mäska, dcere ja zoberem. Takže keď už chcete začať, tak začnite tým, že jem kvalitné meso a nekupujem nejaký bordel z hypermarketov. A kamoška robí v jednom z hypermarketov, nebudem menovať ktorom, tak ona hovorí, že normálne nám dovezú meso z klasické kura z nejakej hýzy alebo odkiaľ to vozia. No a ten hypermarket to prebaluje na kuráta priamo od farmára, že tam majú také normálne etikety, balenie, že kura z voľného chovu od farmára.
Áno, to je ako keď si niekto s veľkým brúškom obliečie dres Sagana.
Áno, povie, oho, Peter Sagan, nejaký. Mm-hmm. Ale tie stehna vám vyskočili tu hore nejako.
No, a brucho ako dvaja cyklisti.
Áno, takže to povie, to je nafuknutý airbag. Tak.
No, dáva sa všeličo, však ľudia už si na to asi aj zvykli a už to berú, že zo srandy si kúpim práve takéto.
No, ale je neuveriteľné, že ľudia, a keď vidíte, ja keď idem po Slovensku, keď vidím, koľko hypermarketov na Slovensku je, a teraz zoberme si, že Slováci hovoria, že majú málo peňazí, a teraz keď vidíte, že v každom, ešte aj v každých malých dedinách pomaly vyrastlo nejaký hypermarket a v niektorých sú vedľa seba 3-4, že aj vo väčších, že normálne 3-4 hypermarkety a oni všetky fungujú, tak sa vôbec nemusíte čudovať, že prečo oni fungujú a čo reálne, ako to vyzerá so Slovákmi, ktorí kričia, že majú málo peňazí, veď oni všetky tie peniaze tam natlačia a kupujú lacné potraviny a samozrejme potom, čo sa stane, že pekne cupkajú do lekárne a tam kupujú zase lieky a je celý začarovaný kruh a niektorí ľudia sa pýtajú potom, ako máme pomôcť svojim rodičom. No nejako. Keď oni jedia mŕtve potraviny z hypermarketov, potom chodia do lekárne a berú 5-10 druhov liekov, tak ako chcete tento chaos opraviť, veď to je ako keď robíte do pneumatiky dieru a teraz sa spýtate, že z ktorej strany to mám dofúkovať, lebo to neviem dofúkať, no preto, lebo tam máte toľko dier. Takže múdrosť je, že začnite tým, že mäsko obmedzujem podľa toho, ako to cítim, mäsko premením na to, že budem jesť kvalitné mäso, buď od farmára, alebo od suseda, ktorý chová sliepky, alebo zajace, alebo takéto. A začnite tou kvalitou a potom mente štruktúru toho jedla.
Tak, robte to ako deti, ktoré nejedia mŕtve mäsko, ale jedia to ako, keď máte, že také, že ovocie, zelenina práve vtedy rastúce, tak príde domov a ešte sa jej v ústach tá húsenica hýbe.
Hej, hej, to bol taký, to bol malé zelené jablčko, maminka, a to má nožičky.
No, takže jedia čerstvé. No, ale poďme ešte za Lenkou, ktorá napísala pred krátkou chvíľou a celkom nám to ešte pasuje k tomu, čo bolo spomínané, že dobrý deň, keď hovoríte o tom mese, tak vám poviem príbeh kamaráta, bol na surovej strave, jedol iba banány a arašidové maslo a pil čierny čaj, stále len meditoval, do chatiek do tmy chodil ako na dovolenku. Ideálne pre neho nič nerobiť a len meditovať. Všetko ho otravovalo, keď mal niečo robiť, len v jednote chcel byť. Predtým bol vegetarián a to jedol bagety a zapíjal Coca-Colou, ale hlavne, že nejedol meso. Energie mal inak pekné, ale povahu totálne strávne. Strašnú ego, všetko mu vadilo a mal úplne výkyvý nálad. Druhý kamarát, totálny mesožravec. Mal síce zlé energie, ale je veľmi tolerantný a dobrý človek. Len jeho energie strašné. Ideálne kombinácie, dobré energie spôsobené stravou a povaha, teda ideál Peťo Planieta. Idú vám stavať skoro sochu.
No, tak to keby postavali, tak poviem, počúvajte, na čo budete míňať také peniaze, veď aj tak ten môj pekný nos neviete vyformovať.
To by bol problém, museli by urobiť odliatok.
Áno, takže to je škoda, takže použijeme tie peniaze na niečo dobré. To znamená, ja vždy, keď, a to kľudne si môžete odkontrolovať za x rokov, že ja akékoľvek zdroje zarobím, tak ja aj tak všetky tie peniaze vrátim tej prírode alebo tým ľuďom. To znamená, alebo na čo sú vám peniaze? Peniaze aj tak si do hrobu nezoberete. A samozrejme, keď ste úspešní, tak máte mať dobré auto. Duchovno podľa mňa nie je o tom, že proste sa vozíte na bicykli a máte, vyzeráte ako bezdomovec. Podľa mňa toto nie je duchovná úroveň. My žijeme v Matrixovom svete. Takže človek, ktorý si váži energie a peniaze sú forma energie, tak prečo by nemohol mať dobre kvalitné auto, nemohol by mať dobré oblečenie, nemohol by dobre vyzerať, nemohol by mať dobrý dom, byt, ale on nepotrebuje, ako vidíte napríklad hollywoodských hercov, že majú palác s 15 spálňami a 20 kúpeľkami, že no toto je, na toto by som urobil súkromnú školu, že keby som tak, tak kúpim takúto budovu a budem, zoberiem deti z detských domovov, talentované deti a proste vytvorím hviezdnu rotu, čiže dá sa rozumne a vedome s tým pracovať. A presne to, ako keď ste pred chvíľkou bol príklad tých dvoch mužov, takže najlepšia kombinácia týchto dvoch zrazí dokopy a to zle z nich vyrazilo by sa a prirodzene dostanete dokonalého muža. A takí ale sú. Ale vy musíte aj ja nebol som dokonalý a musím na určitých veciach ešte stále pracovať, ale reálne, keď chcem sa zlepšovať, tak sa proste zlepšujem každý deň a vysvetľujem ľuďom, že ja som tam, kde som, iba z jedného dôvodu, lebo ja vždy ľudí sa pýtam, čo mám na sebe zlepšiť. Nie, že v čom som dobrý, čiže ja viem, v čom som dobrý, ale ja sa pýtam, čo môžem ešte vylepšiť, čo môžem ešte zmeniť a na základe týchto podnetov tak sa snažím vylepšiť svoju verziu. Takže reálne ďakujem aj za tento mailík, lebo presne potvrdilo to, že nie je duchovno to, že meditujete alebo takéto a veci robíte, alebo ste vegán a meditujete. Vy môžete byť duchovní tým, že žijete klasický život, jete klasické potraviny, ale môžete byť veľmi duchovná bytosť. Ale keď to chcete zrýchliť, tak vylepšením tohto dosiahnete ešte ďaleko väčšie a silnejšie energie. A tým, že moja úloha v tomto živote je proste to tu trošku rozhýbať, tak ja potrebujem každý gram energie. Nebudem míňať na to, že dám si zmrzlinu a teraz budem potrebovať telo míňať energiu na to, aby upratovalo chaos, ktorý zmrzlina urobí, alebo dám si niečo a budem upratovať chaos, lebo ja potrebujem veľa energie na to, aby som zvládol minimálne inštitút a súkromnú školu. A reálne bežný človek v mojom veku, že reálne ja mám 47, o 3 roky budem mať 50, tak si povie, že to vedia už do dôchodku chvíľka, to už budem vegetiť, že ja ešte, ak budem mať na tomto svete sa hýbať, tak ja ešte v 80-ke, 90-ke a v 100-ke budem budovať veci. Takže to je môj cieľ. Nie je tu, že či jedna zmrzlinka, jedna klobáska alebo jeden rezník. Stojí za to. A čo je super, a ďakujem všetkým, tí, čo sa postupne transformujú, že na Slovensku máme obrovské množstvo úžasných ľudí. Ale problém je, že každý si kopie na svojom. Na svojom pozemku a snažia sa takto si okopkávať a žiť v tom svojom, v tej svojej bublinke, ale pointa je, že ľudia by sa mali poprepájať a tie dobré veci a dobrí ľudia a vedieť vzájomne o sebe a využívať služby tých dobrých ľudí. Čiže ja aj pracujem na tom, aby sa takáto komunita pospájala, aby o týchto dobrých ľuďoch bolo vedieť, lebo aj teraz som mal na konzultácii jednu mladú slečnu a ona miluje šiť a ja vrem, počúvajte, vy tak šite, ale nie, že čo ja viem, skracujem nohavice za 2 eurá niekomu, vrem, no budem musieť niečo vymyslieť na to a už skladám projekt, aby som, keď takéhoto človeka objavím alebo budete vy o ňom vedieť, tak proste ho dáme na stránku a povieme, že pozrite, tuto je úžasný človek, využívajte jeho služby, nakontaktujte sa priamo na neho.
Poslal som vám e-mail, neviem, či si môžete pozrieť, lebo prišiel s obrázkom, preto som ho posielal od Katky.
Tak idem sa pozrieť.
Skúste sa pozrieť, či vám to teraz doputovalo. Píše nám, prajem krásny slnečný deň a ďakujem za cenné rady a humor, ktoré aj takýmto spôsobom rozdávate. Dopujem sa múmiom a kolagénom z Duholife, preto by ma zaujímalo, ako ich užívať, aby som z nich vyťažila čo najviac pre moje telo. To by bola prvá otázka. Tá druhá, tá asi bude vlastne súvisieť. Nie, to je dodatková otázka. Takže toto by bola prvá z troch.
No, múmio je geniálne. Keď chcete vitalizovať organizmus, tak platí to, že dávajte si vždy, keď sa ráno zobudíte, dáte si pohár jemne teplej vody a potom si pridáte produkty, ktoré chcete, aby vitalizovali tie najoslabenejšie orgány. Čiže kľudne sa dá dať kolagén, prostik a múmio naraz, lebo v prostiku je múmio. Čiže vy len zdvihnete úroveň a tú kvalitu toho múmia. Takže v tomto prípade určite kľudne by som to dal ráno a buď pred večerou, alebo keď pôjdete spať, aby ste to podporili a zvitalizovali celé.
Druhá otázka, že či môže vzniknúť závislosť na chlorele z Greenways, pretože mi veľmi chutí a dávam si 3x 10 až 15 tabliet za deň.
A závislosť tam nemôže vzniknúť. Väčšinou je to o tom, že keď človeku chutí, tak to telo prirodzene potrebuje, lebo čím viac to vyľaďujete, tak sa stane to, že to telo si priťahuje potraviny, ktoré sú pre ňo dobré, lebo aj deti to takto majú. A keď si bežný človek odstraní zlodejov,
tak tie potom nepoškodzujú telo a telo ide do prírodzenej harmonizácie. Takže je to v pohode.
No, teraz neviem, či ten mail máte.
Mám.
Super, je tam ten obrázok biohorčice, že ešte jedna otázka z minulej relácie, kde sa poslucháčka zaujímala o horčicu bez cukru. Ja som takú biohorčicu, tuším, že sa to volá Dijon, objavila približne pred 4 rokmi a celej rodine chutí. Nechcem robiť reklamu, ale ak to pomôže, posielam aj obrázok.
Výborne, no.
Či môže byť? Jedli ste už tento Dijon?
Nie, tento Dijon som nejedol. Ani není tam vidieť značka, takže kľudne, ale je tam vidieť telefónne číslo. To sú Češi, vyzerá.
Uh-huh.
Alebo
je tam aj zloženie, takže nejaké biohorčičné semienka, vinný ocot, voda, soľ.
Áno, no, takže to zloženie je úplne super, takže existujú aj top potraviny a to je presne o tom, že tie top potraviny človek, keď má rád niečo, tak by mal jesť takéto kvalitné. Viem, že aj teraz, keď som bol na jednom festivale, tak tam bol pán, čo vyrába v Čechách horčicu, trochu inú, takže určite je dobré hľadať a nakupovať veci, ktoré sú vysoko kvalitné, lebo podporíte prirodzene toho predajcu a ja sa držím pravidla, ja nikdy nepodporujem flákačov. Takže aj keď by to mal človek bioobchod, ale bol tam naštvatý, nahnevaný človek a keď sa by ste toho spýtali, že a vy sa tak stravujete, nie, ja normálne toto mám len na biznis, tak do takého obchodu by som nevliezol a radšej by som išiel v prvom kole do hypermarketu a v druhom kole by som teda, lebo potrebujem sa najesť alebo potrebujem mať potraviny, tak si nejaké nakúpim, vyberem, čo sa tam dá. Ale v druhom kole by som teda hľadal dobrý zdroj, kde by som človeka, kde nájdem nejaký e-shop alebo biopotraviny, kde to je so srdiečkom a takéhoto človeka budem podporovať. No a tu niektorí môžu povedať, ale on pred chvíľkou povedal, že do hypermarketu nemáte chodiť. A to je presne tá absurdita toho, že niektoré veci na to, aby ste prežili, tak sa potrebujete prispôsobovať. Čiže ak sa mám rozhodnúť, že budem podporovať človeka, čo má bioobchod len preto, aby zarobil, alebo mám podporiť hypermarket, no tak radšej ja si vyberem hypermarket. Prečo? Lebo ešte ušetrím, lebo tá cena tam bude určite lacnejšia, ale v druhom kole to urobím tak možno 1-2 krát, a nájdem si na internete alebo v blízkosti biopotraviny, ktoré majú srdiečko. Zistím, že či ten majiteľ to, čo robí, robí preto, že to miluje alebo chce na tom zarobiť. A takého ja budem podporovať. Čiže reálne ja, keď čokoľvek robím, fungujem, tak vždy mám takýchto kamarátov, či už je to právnici, či už je to akékoľvek služby, využívam, tak sa snažím podporovať takýchto ľudí, ktorí pracujú sami na seba a pracujú preto, lebo to milujú a majú v tom srdce. A flákačov ja zásadne nepodporujem a ani podporovať nebudem. Takže je to cesta, že keby väčšina ľudí začala takto premýšľať a fungovať, tak vám garantujem, že hypermarkety na Slovensku nie sú. A keď by boli, tak by boli s vysokokvalitnými potravinami. Ale bežný človek si povie vetu, no a čo, veď nemám čo kúpiť, no takže vyberem si to, čo majú, ale vždy je riešenie a vždy je forma. A každý človek, ktorý je lenivý, premýšľať o tom, že teda hľadať si tú kvalitnú stravu, aj keď je to možno trošku komplikovanejšie, ale ja ľuďom vysvetľujem, veď my máme biopotraviny, aj e-shop www.planetanatur.sk. A my posielame po celom Slovensku, ešte niektorí majú do zahraničia veci, lebo to chcú a vieme to zabaliť, vieme to poslať. A to je len o tom, že či hľadám spôsob, ako si vyriešim tú kvalitu, alebo si poviem, že no čo ja môžem, veď v tomto v našej lokalite tu nič nie je, tak toto je jednoduchšie. Ale všetko, čo je jednoduchšie, je pre vás ťažšie, lebo z dlhodobého hľadiska vám vytvorí viac problémov. A preto, keď je to trošku komplikovanejšie, ale je to kvalitnejšie, tak si zase odpracujete určitý typ práce, ktoré v budúcnosti si ušetríte. Čiže reálne ľudia bežní, čo bežne žijú, fungujú, stravujú sa, tak z dôchodku trpia, všetko ich bolí, jedia tabletky, lieky od rána do večera. Ich život sa otočil na to, že hráme hru, kto najviac navštívi pána doktora. A ľudia, ktorí si dávajú tú prácu, že premýšľajú, zaujímajú sa o seba, tak nechodia po doktoroch a nejde žiadne lieky. Čiže ja ľuďom hovorím, vždy si vyberte, akú cestu chcete ísť. Obidve cesty sú dobré, ale sú to vaše cesty a vaše rozhodnutie a vaša voľba.
Niekto chodí iba po doktorkách. Ale Lenka nám poslala tiež mail, že nie je Dijon ako Dijon. Pozerám na zloženie tej horčice, ktorú majú v jednom hypermarkete. Nebudeme robiť teraz reklamu, takže si sledujte etikety. Pitná voda, horčicové semená 34%, kvasný ocot liehový, jedlá soľ, kyselina citrónová a disitričitan draselný.
Áno, takže tých potravín je veľmi veľa a reálne mali by ste si vyberať ako keby tie top, lebo ušetríte prácu s tým, že ako vaše trávenie, koľko vaše trávenie minie na to energie. Lebo ak máte veľmi kvalitné potraviny a napapáte sa, tak 80% toho jedla získate živiny, minerály a 20% sa vám minie na trávenie. Za normálnych okolností, keď jete bežné potraviny, tak 80 až 90% miniete na trávenie a 10% sa vám využije. Čiže sa nečudujte, prečo ľudia jedia sladkosti, zmrzliny, prečo si kupujú koly a všetky tieto srandy, lebo to telo nedostáva energiu a všetky tieto sladké srandy alebo takéto dopovanie kávou alebo čímkoľvek vám vytvorí ešte nový väčší chaos. Takže preto bežný človek, keď vidíte človeka v 60-ke Slováka, ako premýšľa, ako komunikuje, ako reaguje, ako vyzerá, tak on vyzerá v 60-ke, ako keby mal 100 a pritom má len 60 a 60-ka je polovica života. A reálne, to, čo som spomínal, že ja budem mať o 3 roky 50-ku a jedna pani sa so mnou doťahovala, že počkajte, keď budete mať 50-ku, tak tiež budete riešiť. Ja hovorím, čo budem riešiť? To, že čo zase nové vymyslím, budem tak maximálne riešiť.
A budete riešiť utekať pred 80-ničkami.
Čo by som robil s 80-ničkami?
Čože vy s ňou, ale ona čo s vami?
No tak ale to nie je trošková komédia, že mladý muž budeš musieť.
Králička by si chceli nájsť.
Nie, nie. To znamená, že ja mám doma princeznu, takže ja nepotrebujem nič a ja také dievčatá poviem, počúvajte, ste pekné, ale nie ste také múdre a také pekné ako moja manželka. To znamená, že 5 strojok manželka má, takže asi ťažko ju tam niekto dorovná v tomto. A ja keď som išiel do vzťahu, tak ja som hovoril, že ja budem mať peknú a múdru ženu a náš vzťah má byť na celý život. Čiže ja nie som ten, že ja veľmi rád vidím pekné ženy, aj sa pozriem, ale ja nepotrebujem to obchytkávať a ja nepotrebujem sa hrať také tie spoločenské hry, čo chlapi navrhujú väčšina ženám. A keď chlap navrhuje nejakú spoločenskú hru, takú tú hotelovú inej žene, tak je jasný dôkaz, že on doma šťastný nie je. Takže reálne ja toto nepotrebujem riešiť a keby som náhodou, keby sa stalo, že náš vzťah nebude fungovať, tak ja budem mať len krajšiu, vitálnejšiu a múdrejšiu ženu, akú som mal teraz. Takže ja nepôjdem preto, že ja teraz mám vedľa seba, dajme tomu Bentley, a nepôjdem teraz do Forda nejakého prednej rady, že na čo, že to je, že mladšie, no a čo, ale to nebude stíhať, nebude rozumieť.
No všelijaký sme na tom svete. Jeden pán, aby sa teda dostal do lepších vôd, tak si otvoril svoj vlastný podnik s lucerníčkou a na dverách bolo napísané, poskytujeme orálik a análik, a keď sa ho jeden pýtal, a klasika by nebola, tak odpovedal, viete, zatiaľ nemám zamestnanky, ne všetko robím sám, musíte si počkať.
No,
takže všeličo je na svete, ale Lenka ešte dodala takú informáciu, ona je dnes ako taký Google prehliadač, že máte aj vy v Planeta Natur horčicu dijonskú 200 gramovú. Takže je to aj u vás možné kúpiť údajne, bez chémie.
My máme, hovorím, že my nemáme ako keby v rámci ponuky, že 15 horčíc a takto. My sa snažíme mať tie základné, tie kvalitné. Samozrejme, sú tam malé výnimky, že máme sušené mlieka, ktoré majú nejakú konzervačnú látku, lebo to od začiatku ľudia, keď my sme začínali, tak ľudia potrebovali náhradu mlieka, takže tie sušené mlieka tam nejaké základné máme. A možno sú tam ešte syrovátkové tyčinky, ktoré sú, ale neviem, či sú vôbec ani na e-shope, ale v rámci predajne sme to mali kvôli ľuďom, ktorí cvičia. Ale reálne ostatné potraviny skôr rozvíjame tú prírodnú lekáreň, lebo tam je, v tom je ten potenciál a hlavne dneska ľudia majú viacero zdravotných problémov, že oni nepotrebujú, aby sme mali v obchode 5 druhov pšena a 5 druhov pohánok a 5 druhov horčíc a 5 druhov takých masiel, že tie základné kvalitné potraviny máme a ostatné sa rozvíjajú takouto formou. Čiže aj keď niekto miluje horčicu, tak je super, aby ste mali kvalitnú horčicu. Čiže čokoľvek chcete, že jedna z vecí, my sme mali asi prvý z tých bioobchodov taký, že kvalitný kečup, ktorý nie je osladený cukrom, lebo máme zo Sunfoodu. A v podstate Sunfood je Milan Dvořák, kde ja som chodieval na kurzy. No a on keď videl, že napríklad v Čechách nie je dobrý kečup, tak si dal vyrobiť kečup podľa vlastnej receptúry, že má firmu, ktorá mu vyrába ten kečup. Samozrejme, dneska sa kúpia aj bio kečupy, lenže tie sú tak sladké, sú osladené trstinovým cukrom, čiže sú rôzne také alternatívy, ktoré si človek vie vyskladať.
No ale čo máme my teraz za problém, tak to je časový priestor, lebo už sme tu pomaly 2 hodinky a treba dať priestor aj iným programom. Takže pre dnešok to uzavrieme, ale o týždeň, pán Planeta, vo večernom čase na Petra a Pavla budeme mať opäť polmaratón.
Áno, takže budeme mať polmaratón a keď chcú poslucháči nejaký darček poslať, tak nech pošlú nejakú peknú básničku.
Áno.
Nech pošlu nejaký príbeh.
Štrúdlu, prípadne makovú, bez hrozienok.
Ale to Petrovi Kršiakovi, lebo to ja už sladké nepapám.
A Michalovi, čo by mohli Michalovi poslať?
No, ale to nie je Peter a Pavol.
No nie je.
Čo je taký,
my z neho urobíme Pavlinu, alebo Pavlu a Petru.
Áno. Nie, to by on jeho kohútik by potom klesol, takže...
Keby len kohútik.
Áno. Takže nie, necháme ho šarmantným Michalom, ho necháme taký.
Dobre.
Takže on teraz svátek nemá, takže ak chcete posielať štrúdlu, tak do Banskej Bystrice, do Bratislavy určite nie, lebo hovorím, že ja od sladkého už som slobodný, takže toto už nie je vec, ktorou by mi človek urobil radosť, to skôr aj keď mne niekto kupuje nejaké darčeky, tak to ja dostanem rejší, kordyceps, mumio a proste to, čo vitalizuje telo, lebo to si poviem, že to je paráda. A keď poslucháči darček, tak spomínam, že napíšte príbeh, napíšte skúsenosť, poprípade nejaký vtipný zážitok, ktorý máte, básničku, hocičo, čím vytvoríte viac radosti a viac pohody v rámci aj tejto relácie. No a my ešte máme tento víkend, ak niekto by chcel, budeme mať ešte pred letom taký, že posledný detoxikačný, že ak by niekto chcel, tak si kliknite na stránku Elementy zdravia. Budeme mať taký, že krátky očistný víkend, takže ak by niekto si chcel oddychnúť, masáž, diagnostiku a zvitalizovať to zdravie, tak kľudne sa ešte môžete prihlásiť, ešte sú tam nejaké posledné voľné miesta.
V každom prípade ďalšie tajomstvá zdravia budeme riešiť o týždeň po 20. hodine a 30. minúte. Pán Planeta, vám pekný deň, už aj pekné leto želáme. Ďakujeme za dnešné rozprávanie a o týždeň sa tešíme teda do počutia.
Do počutia, riešime to na budúce.